Šiandien šventadienio žinios laidoje, trečiojo gavėnio sekmadienio, šventojo rašto skaitinius komentuoja Krekenavo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas, kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.
Gąsdinančiai ilga evangelija, bet yra gavėnė, o gavėnėje nėra glorija ir ten dar visokių kitokių dalykų. Tai tarsi ir mišios kaip ir trumpesnės, todėl daugiau girdime Dievo žodžio, ilgesni yra skaitiniai. Bet tą, ką girdėsime šiandien, nikurioj vietoj nutrumpinti. Nors yra galimybė pasirinkimas kunigam duotas, kad galima dalis išmesti to teksto, bet aš jau esu tuo reikalu pasisakęs, kad jokių būdų negalim to daryti, nes mes taip apaugėm bendruomenę nuo Dievo žodžio. Tai ir šiandien jis... Kurį laiką tie egzegetai, kuriuos aš skaičiau, man buvo tokie, jam nelabai sekėsi, tai kažkaip tai vis tiek įsisukdavom. Bet šiandien yra labai gera interpretacija, labai gera žinia ir aš džiaugiuosi, kad šiandien mūsų taip gausiai galėsime tuo pasidalinti. Taigi skaitom Jono Evangelijos 4 skyrių 5:42 eilutės. Tai yra ta tekstą, kurį girdėsim ateinantį sekmadienį. Jono 4:5:42 eilutės.
Taigi jis užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnų Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6:00. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo metu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi, kad jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė, viešpatė, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai? Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Tuomet moteris sušuko, viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semti šionai. Jėzus atsiliepė, eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė, aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė, gerai pasakei, neturiu vyro, nes jau esi turėjusi 5 vyrus ir dabartinis anaip tol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei. Moteris atsiliepė, aš matau viešpatį, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jėzus atsakė, moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško, Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Moteris jam sako, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra Dievo pateptasis Kristus, atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nusistebėjo, kad jis šnekučiuojasi su moterimi. Vis dėlto nė vienas nepaklausė, ko iš jos nori, arba apie ką su ją kalbi. o moteris, palikusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms. Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi, ar tik jis nebus mesijas. Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Tuo tarpu mokiniai ėmė raginti: rabi, pasistiprink. O jis atsiliepė: aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti: nejaugi kas atnešė jam valgyti? Bet Jėzus tarė: mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą. Argi jūs nesakote, dar 4 mėnesiai yra ateis pjūtis? Štai sakau jums, pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus. Jie jau boluoja ir prinokia pjūčiai, jau pjovėjas uždarbi gauna ir renkasi vaisių amžinajam gyvenimui, kad lygiai džiaugtųsi sėjėjas ir pjovėjas. Teisingai priežodis sako: vienas pasėja, kitas nupjauna. Aš pasiunčiau jūs nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo. Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters liūdėjimo. Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos, ir jis ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslų, o moteriai jie pasakė: dabar mes tikime, ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas.
Girdėjome Viešpaties žodį. Taigi tokį Evangelijos tekstą girdėsim ateinantį 3. gavėnios sekmadienį. Ir mūsų pirmas klausimas: kas skaitėte tekstą namuose, kaip manote, kas galėtų būti čia pagrindinė mintis? Iš tiek daug minčių tikrai nelengva, bet pabandykim paieškoti. Bet čia yra 2 pagrindinės temos. Viena tema iš mūsų perspektyvos, o kita iš Dievo perspektyvos. Tai iš Dievo perspektyvos, ką tik pasakėte, 23-24 eilutės. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Tėvas tokių garbintojų ieško ir klausimas yra, ar aš esu tarp tokių garbintojų, tikrų garbintojų, kurie garbina dvasia ir tiesa. Tai čia pagrindinė mintis iš Dievo perspektyvos, ko nori šitoj istorijoj evangeliniai pats Dievas. Bet yra ir kita mūsų perspektyva, mums palikta. 10. Jei tu pažintum Dievo dovaną, ir kas yra tas, kuris tave prašo duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Mes neprašom gyvojo vandens tol, kol nepažįstam nei dovanos, nei to, kas tą dovaną teikia. Akivaizdu. Tai čia iš mūsų perspektyvos užduotis mums. Kaip mum patekti į šitą 10. Kad mes pažintume ir dovaną, ir dovanotoją, ir paprašytume to gyvojo vandens. O dabar einam teksto analizė, tiek kiek galime, palengva, nemažai bus to teksto. Jėzus paliko Judėją, vėl išėjo Galilėją, jam reikėjo eiti per Samariją. Taigi jis susuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli lauko, kur Jokūbas buvo davęs. Jėzus iš Judėjos į Galilėją, mes žinome, kad Judėja yra šventosios žemės pietuose, Galilėja yra šiaurėje, kur yra Galilėjos ežeras, o tarp yra kalnynas, tokia labai kalnuota vietovė, vadinama Samarija. Iš vienos pusės šventosios žemės, kaip čia dar žiūrėti, rytinės pusės yra Jordano upė, Jordano slėnis. Galima, aišku, eiti ir už Jordanę ir kartais keliaudavo, kad išvengti Samarijos, bet pats tiesiausias kelias, tačiau negreičiausias kelias, yra per Samariją, nes tai yra kalvota, labai kalnuota ir visokie ten vingiai ir visa kita, o vakarinėje pusėje yra viduržemio jūra. Taigi Jėzus labai sąmoningai šį kartą pasirenka eiti per Samariją, kurio žydai nemėgo, nes ji buvo kaip pūlinys jų kūne. Ir tai buvo samariečiai, negrini žydai, tai ką mes kaimuose, jau nekartą sakiau, mėgstam vadinti atajūnais. Neblogie žmonės yra, mes su jais ir susidraugaujam, ir susigiminiaujam kitą kartą, bet jeigu atsiranda proga šiek tiek paniurzgėti, tai žinom, kodėl jie tokie ne kaip mes, nes jie yra atajūnai. Tai samariečiai buvo atajūnai, todėl kad jie buvo sugrįžę, nesugrįžę, bet iš tiesų Babilonijos, kai buvo ištremti izraelitai Babilonijos nelaisvę, dalis babiloniečių buvo nusiusta į Samariją ir apsigyveno Samarijoje. Bet ten nuvykę jie nusivežė savo religiją ir paskui, bet ne tik nusivežė savo babilonietišką religiją, jie irgi stengiasi priimti ir vietos religiją, tą, ką jie rado. Tai yra žydų religijos kažkokias tai apraiškas. Tai va tokie negryni, tokie va žydai negryni ir nors tu ką ir tie tajūnai. Taigi Jėzus yra pas juos ir žydai juos laikė grinų griniausiais pagonimis. Taip samariečiai apie save negalvojo, bet žydai, kurie garbino Jeruzalėje vienintelį dievą, laikė juos pagonimis ir turėjo tam tikrą pagrindą. Vėliau matysime, kame tas pagrindas yra. Sicharas, tai yra dabartinis Sechemo miestas, kuriame yra Jokūbo šulinys. Ir Jokūbo šulinio istoriją mes skaitome pradžios knygoje, 29 skyriui. Tai pradžios knyga švento rašto, prašau, pačioj pradžioj jau kalbama apie Jokūbo šulinį, apie kurį dar vis kalbama Jono evangelijoje. Tai čia koks senas iš tiesų yra Jokūbo šulinys ir jis yra išlikęs ir jis yra, nu gal tos sienos šulinio jau nebėra autentiškos griuvė per griuvę, bet ta pati vieta, ta pati šaka šulinio vieta yra iš tų laikų, iš Jokūbo laikų. Skaitome 29 skyriaus 1-14 eilutės.
Jokūbas vėl leidosi kelionin ir nuėjo į rytiečių kraštą. Ten laukuose jis pamatė šulinį. Trys avių kaimenės būriavosi prie šulinio, nes iš jo buvo girdomos kaimenės. Ant šulinio angos buvo užrištas didžiulis akmuo. Tik kai būdavo ten suvarytos visos kaimenės, piemenys nurisdavo akmenį nuo šulinio angos, pagirdydavo avis ir vėl užrisdavo akmenį į vietą. Jokūbas prakalbino juos. Mano broliai, iš kur jūs? Jie atsakė, iš Harano. O gal pažįstate Labaną, Nahoro sūnų? Paklausė. Taip, pažįstame, atsakė jie. Jis jų klausė, kaip jos sveikata? Gera, jis sveikas, atsakė jie. Štai jo duktė Rachelė ateina su savo avimis. Jis tarė, žiūrėkite, diena dar ilga, dar nelaikas ginti gyvulius namo. Pagirdykite avis ir ginkite jas ganytis. Negalime, atsakė jie, kol nesuvarytos visos kaiminės. Tik tuomet nuritame akmenį nuo šulinio angos ir pagirdome avis. Jokūbo su jais tebesikalbant atėjo Rachelė su savo tėvo avimis. Ji buvo piemenaitė. Pamatęs Rachelę, savo motinos brolio Labano dukterį ir savo motinos brolio Labano avis, Jokūbas priėjo, norito akmenį nuo šulinio angos ir pagirdė savo motinos brolio Labano kaimenę. Tuomet Jokūbas pabučiavo Rachelę ir balsu pravirko. Jokūbas pasisakė Rachelei esas jos tėvo giminaitis, Rebekos sūnus, o ji nubėgo ir pasakė savo tėvui. Išgirdę žinę apie sesers sūnų Jokūbą, Labanas atskubėjo jo pasitikti. Apkabinęs ir išbučiavęs, parsivedė jį į savo namus. Jokūbas papasakojo Labanui visą, kas buvo įvykę, ir Labanas tarė jam. Esi iš tikrųjų mano kūnas ir kraujas.
Į ką labai reikia atkreipti dėmesį šitoje vietoje, tai yra šulinys uždengtas akmeniu ir tada piemenys atvaro gyvulius prie jo, bet žiūrėkite pasakytą. Nuritindavo akmenį nuo šulinio, pagirdydavo, kai visos kaimenės buvo suvarytos į vietą. Ir štai ateina Rachelė su savo avimis ir ką daro Jokūbas? nuritina akmenį, bet jie sako, negalima, dar ne visos susirinkę. O jis sako, bet dar anksti yra varyti gyvulius namo, pagirdykime ir toliau veskime ganytis. Tai šita vieta, kad Jokūbas sulaužo tą susitarimą, kad visiems susirinkus tik tada galima gerti iš šulinio. Jis pagirdo Rachelės avis dar visiems nesusirinkus. Čia labai svarbi detalė. Amžinojo vandens šaltinis nebereikia laukti, kol visi susirinks. Galima susitikus su Jėzumi gyvenimo vandenį pradėti gerti dabar. Ir vėliau tą dabar girdėsime. Tai, ką padarė Jokūbas, pagirdė dabar, Jėzus nori pagirdyti irgi dabar. Nelaukti paskutinio teismo, nelaukti kažkokio tai ten visų atsivertimo, jis tą gyvenimo žinę dovanoja ir teikia dabar. Laukimo laikas baigėsi. Gyvenimas su Dievu ir Dieve galime pradėti gyventi dabar. Toliau skaitome, grįžtame į tekstą. Nuvargęs iš kelionės Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6 valandą. Nuvargęs iš kelionės Jėzus buvo fiziškai ir, egzegetas sako, komentatorius, teologiškai. Fiziškai, nes reikėjo ateiti nuo Jeruzalės iki Šechemo, o tai buvo galas kelio apie 40 km panašiai pėstute per tokį dėkumingą vietovę pro Jerichą. Taigi iš tiesų nenuostabu, kad Jėzus buvo fiziškai pavargęs. Bet dar daugiau jis buvo pavargęs teologiškai. Nes 3 Jono skyriuje, jis 3 skyrius 1 eilutės prasideda, buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų. Taigi nakčia ateina fariziejus Nikodemas ir kalbasi su Jėzumi, kaip reikia atgimti, ir Jėzus sako, reikia atgimti iš šventosios dvasios. Ir Nikodemas sako, tai kaip aš galiu gimęs iš motinos įlysti atgal į įščias ir gimti iš šventosios dvasios. Ir Jėzus sako, Nikodemai, tu nieko nesupranti. Ir Jėzui pokalbėje su Nikodemu nepasiseka. Nikodemas taip ir nueina tą kartą jo nesupratęs. Taigi Jėzus ateina prie Jokūbo šulinio į Šechemą truputį nusivylęs savo veiklos rezultatais. Viena iš fiziškai pavargęs, bet kita jo žinios nesupranta net fariziejus Nikodemas. Vėliau matysime, dar yra ir daugiau nesuprantančių. Nes kalbėjusi su Nikodemu apie dievišką gyvenimą, bet nesėkmingai. Jėzus kupinas gyvenimo, kad juo apdovanotų. Jis stiprėja atiduodamas tą dovaną ir kenčia pasilaikydamas ją savo. Bet ne visi nori priimti dieviško gyvenimo ir meilės dovaną. Ir tikrai, ar mes nekenčiame tada, kada norime žmogui gero ir tikrai norime gero ir žmogus to gero iš mūsų nepriima. Tai mes fiziškai galbūt nekenčiame, bet psichologiškai, dvasiškai iš tiesų mums labai sunku suprasti. Tu gero linki, tu gero trokšti ir vyksta atmetimas. Ir turi tą meilę arba tą dovaną, kurią sukaupiai savyje sulaikyti. Nikodemas atėjo nežinios naktyje, o moteris prie šulinio ateina 6 valandą. O tai pagal žydų naktinės sargybos skaičiavimą yra 12 valanda dienos, vidudienis, karščiausia, aukščiausia dienos laikas. Taigi ateina vidudienyje, dienos pilnatvėje. Ir čia gali būti, kad mes dar nežinome, jeigu naktį nepavyko, tai vidudienyje gali įvykti žinojimo ir pažinimo pilnatvė. Gali būti, kad vidudienio šviesoje pavyks priimti tą šviesą, kurią Jėzus atėjo paskleisti. Bet vidudienis kartu yra ir laikas, kada eini prie šulinio, kad nieko nesusitiktum. Niekas vidudienyje karščiausią valandą neina prie šulinio įsipilti vandens. eina anksti ryte, kai dar yra vėsu, parsineša namo ir vidudienį karščiausiamis valandomis siesta. Ieško poilsio, ieško kokio nors pavėsio, kad galėtų praleisti karščiausias valandas ir žinome, tuose pietryčių ir pietinėse kraštuose maždaug nuo 11 valandos iki 3 valandos po pietų iki 4 valandos yra siesta. Niekas neveikia, niekas nedirba. Dabar atsirado šitie oro kondicionieriai, galbūt yra paveikiau, bet realiai mažose miesteliuose, Italijoje ir kažkur kitur, nieko per siestą gero nenuveiksi ir nieko nesutiksi. Ieškok pavėsio ir lauk, kada siesta pasibaigs. Taigi, jie ateina prie šulinio, kad nieko nesusitiktų. Panašu, kad moteris nenori su nieko susitikti iš žmonių, bet dar yra galimybė susitikti Dievą. Jėzus, ką jis sako moteriai? Duok man gerti. Paradoksalu, kad Jėzus iš tiesų numalšina savo troškulį tik tada, kada išpildo savo dangiškojo tėvo valią. Prie to dar grįšime. 34 eilutė. Ir duoda kitiems gyvenimo vandens ir maisto, numalšina kitų gyvenimo troškulį ir alkį. Jėzus atsigeria ir pasimaitina tik tada, kada savo dovaną, tėvo dovaną, gyvenimo dovaną atiduoda kitiems. Toks sufijus Rumi sako, ne tik ištroškė ieško vandens, bet ir vanduo ieško ištroškusio. Tai Jėzaus atveju yra vanduo ieškantis ištrokštančio. Nes jeigu ištroškė negersto vandens iš to asočio, kas pasidaro ilgai vandeniui būnant indė. Jis, pasensta, sugenda, jeigu yra kokių dar medžiagų, ir parūkti gali, ir kaip nors kitaip. Šioje istorija dvasinis mokinių lėtumas kontrastuoja su dvasiniu moters greitumu. Tuo metu mokiniai buvo nuvėję į miestą nusipirkti maisto. O juk Jėzus yra tas, kuris gali jo duoti. Bet jie dar vis netikė. Jie paliko Jėzų prie šulinio ir sako, mes einame paieškoti maisto mieste, nupirkti, ko nors mums valgyti ir atsigauti. Ir knuckleheads, kaip sako, medinės galvos. Jie yra šalia gyvojo vandens ir duonos nužengusios iš dangaus. Jėzus yra gyvasis vanduo, Jėzus duona nužengusi iš dangaus. Bet jie palieka Jėzų ir maisto eina ieškoti kitur. Atsimenam gundimo istoriją, kur Jėzus atsako, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Jie mano, kad viską galima ir reikia gyvenime nusipirkti. Jėzus turi jiems maisto dovaną, gyvojo vandens, gyvosios duonos dovaną, bet jie nenori dovanos. Jie eina ir pasirūpina patys savimi, jie eina nusipirkti. Kalbėdamas su samarietė, Jėzus greuna socialinės nuostatas, o paprašydamas gerti, nueina dar toliau. Viena tai žydas nekalba su pagoniu. Ar tai būtų vyras, ar tai moteris, nu kam kalbėti su tomis kiaulėmis ir visai kitaip, kaip tuos pagonės laikydavo, jie yra žema. Bet čia kalbasi žydas su samarietė, čia kalba vyras su moterimi ir ne tik kalba, bet dar žiūrėkite, paprašo vandens. Duok man gerti. O šį veiksmą galima interpretuoti kaip seksualinį priekabiavimą. Tuoj suprasit kodėl. Šventajame rašte vyrai, kurie susidėdavo su moterimis, kurios nebuvo jų žmonos, buvo drausminami gerti iš savo pačių šulinio. Ir čia atsiverskim patarlių knygą, 5 skyrių, 15-23 eilutės.
Gerk vandenį iš savo talpyklos, šviežią vandenį iš savo šaltinio. Ne jau tavo šaltiniai turėtų lietis laukan, o vandens rovės į gatves, tai būna jie tau vienam, o ne dalybom su svetimaisiais. Te būna palaimintas tavo šaltinis, džiaukis savo jaunystę žmona, žave gazele, grakščia stirnaitė. Jos krūtis te džiugina tave visada, būk nuolat apsvaigęs jos meilė. Kamgi turėtumei alpti dėl palaidūnės, mano vaikė, ir glamonėti svetimtautės, svetimautojos krūtinę. Juk kur eina žmonės, viešpats aiškiai mato, jis stebi visus jų kelius. Nedoro žmogų pasivys jos kaltės, jis bus pagautas savo nuodėmės pinklėmis, jis turės mirti nesudraustas, jis pražus per savo didelį kvailumą.
Taigi gerk iš savo šulinio. Tai yra mylėk savo jaunystės žmoną ir džiaukis jos meilumu, neik gerti iš kito šaltinio. Tai gerti iš šulinio turėjo tokią seksualumo interpretaciją. Ir mes jau tradiciškai žinodami, kad ta samarietė moteris tikriausiai nebuvo tokio didelio pavyzdinio gyvenimo, nes jau istorijoje skaitėm, kad ji turėjo 5 vyrus ir 6 nebuvo tas, tai gal Jėzus čia, žinai, pasinaudoja progą? Ar tikrai taip? Moteris išgirdusi šitą prašymą, duok man gerti, suintriguota. Jis suintriguota visos situacijos. Žydas su ja kalbasi, vyras su ja kalbasi. Ir dar prašo tokios dviprasmiškos, jau galima suprasti, dviprasmiškos paslaugos. Ko jis iš tiesų nori? Kas čia dabar vyksta? Ar čia prie to šulinio aš būsiu dar kartą išprievartauta, ar kaip nors kitaip pasinaudota, nes atrodo aplinkui nieko nėra, vidudienis, žmonės siesta, nieko neprisišauksi, kur aš čia dabar papuoliu? Ja kalbina žydas vyras, laužantis įstatymus, kodėl jis taip elgėsi. Ir tada Jėzui atsiranda proga kalbėti apie savo troškulį ir jį numalšinti. O troškulys yra, kuris yra meilės, bet daug gilesnės ir tikresnės negu fizinės sueitis troškulys. Tačiau klausimai. Tada jinai klausė. Viešpatė, argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą? Žiūrėkite, pirmiausia klausė. Iš kur tu imsi gyvojo vandens, neturi kuo pasemti? Čia galėtų ir sustoti. Bet moteris pradeda suprasti, kad čia kažkas yra daugiau negu tik tai H2O. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą? Ir tie klausimai, iš kur imsi ir ar tu didesnis, veda, kaip sakiau, link nuojautos, kad kalba eina ne apie H2O. Yra pasikartojantis fizinis troškulys ir alkis, ir tam reikia nuolat gerti ir valgyti. Jėzus pripažįsta. Mes visi turime tą pasikartojantį troškulį ir alkį, bet yra ir dvasinis troškulys bei alkis, kurį Dievas gali numalšinti ir numalšina iš karto. Netikim tuo, bet išgirsim. Dievas gali numalšinti iš karto, nes vanduo yra nelaikinas, kurį jis duoda, apie kurį jis kalba, o amžinas, kaip gyvenimas, kuris prasideda ir nebesibaigia su Dievu ir Dieve. Kada į mūsų gyvenimą ateina Dievas, kada mes susitinkam, gyvenimas įgyja visai kitokias horizontus, visai kitokią perspektyvą, kadangi Dievas yra amžinas ir tas susitikimas yra nelaikinas, jis tampa amžino gyvenimo garanto. Apie tai dar toliau daugiau bus. Dingsta laikinumo ir mirties baimė. Tai nebe riba, tai slenkstis, duris į toliau gyvenimo. Į apščiai gyvenimo, į daugiau gyvenimo. Nebereikia drebėti ir skupavoti. Galime dosniai viskuo dalintis. Nes matote, jeigu mano gyvenimo riba yra šiapus, va kažkur nusistatyta, tai aš toks visą laiką neramus, nerami. Kad tik užtektų, kad tik turėčiau juodai dieną. Bet kai susitinki Jėzų, ir amžinio gyvenimo dovana, juodos dienos nebėra. Juodžiausias dienos buvo iki susitinkant su Jėzumi, o po toliau yra tik šviesa ir vis daugiau šviesos. Jeigu tu susitinki su Jėzumi, jeigu tu susitinki ne su Jėzumi, su kažkokiu tai pakaitalu, arba vaizdiniu kažkokiu, arba savo kažkokiu įsivaizduojimu Dievu, tai nebūtinai taip atsitinka. Bet kada susitinki, apšiai gyvenimo, daugiau gyvenimo, nebereikia gailėti. Tu neturi ką prarasti, nes tu gausi vis daugiau. Ir tu pasitikit, kad tai, ką tau reikia, ateina ne iš to, ką aš galiu nusipirkti, bet iš to, ką aš galiu priimti atviromis rankomis. Versmė vandens trykštanti į amžinąjį gyvenimą. Tai nebus ta versmė, kuri trykšta šiapus iki mirties, tu nebetrokščiai ir viskas bus gerai. Ne, ta versmė trykšta ir su ta versmė, kaip koks laivelis, kaip koks lapelis, tu nuteki į amžinąjį gyvenimą. Gerai, toje vadinasi versmėje yra akmuo, kurį mes galime pavadinti tarsi mirties lenkščiu, bet versmė įveikia tą akmenį per viršų arba per šoną, apteka ir nuteka tolin. Tai versmė, trykštanti amžinai gyvenimą, tai dvasia, kuri yra duodama be saiko. Jono 3 skyrius 34 eilutė. Nes ką yra Dievas atsiuntęs? Tas kalba Dievo žodžius. Dievas teikia jam dvasę be saiko. Daug samariečių, ką mes skaitome. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters liūdimo. Jis man pasakė viską, ką esu padarius. Atėjęs samariečiai prašė jį pasilikti pas juos ir ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslo. O moteriai jie pasakė, dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo dėl moters liūdimo. Jos istorija, kaip Jėzus atpažino jos tikrąjį vaisingumo poreikį ir jį atliepė, jos meilės istorija palietė daugelį. Kada mes pasakojam tikrą savo gyvenimo istoriją, tą pokytį, jisai turi energiją, turi jėgą. Šiandien bažnyčia labai mėgsta liūdimus, koks nors renginukas ir liūdimas. Ir atsistoja kas nors ir kvarksi, žinai, kažkokias taip. Tai ten tikrai labai retai, kada aš esu girdėjęs gerą, gilų, paveikų liūdimą. Yra, nu tai tu pašnekė, kaip tu susitikai su Dievu. Nu tai ten kažką ten paburbuliuoja. Tai geriau jokio liūdimo, nereikia tokio liūdimo. Bet yra liūdėjimai, kada matom, kad žmogus pasakoja savo istoriją, jis dega, jis nebūtinai turi ten ranko musikuoti ir visa kita, bet jo istorijoje yra patirtis. Yra skausmo atspalvis, yra abejonės pasimetimo, kančios atvejis ir jo žodžiai skamba visai kitaip. Taigi ta istorija buvo paveiki. Ji nekvarbatkas dalinosi, ką aš labai mėgštu sakyti. Ji kalbėjo apie tikrą savo gyvenimo žaizdą ir skausmą ir kaip susitikimas su Jėzumi tą žaizdą užgydė. Jūs visi manėte, kad aš esu paleistuvė, nes man reikia daug vyrų. Bet aš buvau moteris, kuri norėjau būti motina. Pirmiausia, mano žaizda buvo ne kuo daugiau su vyru permiegoti. Mano skausmas ir mano klausimas ir mano troškimas buvo, aš noriu būti, taip kaip suprantu, pilna moterim, aš noriu būti motina. Kas yra kiekvieno iš mūsų tikrasis gyvenimo klausimas, žaizda ar skausmas? Ar atnešėme jį Jėzui maldoje? Kas yra mūsų gyvenimo tikrasis klausimas, tikroji žaizda, tikrasis troškimas? Bet pasėjus sėklą, vaisiai yra daug daugiau. Susitikus su Jėzumi dėl moters istorijos, ilgainiui pradedame pasakoti savai. Kaip tas susitikimas paveikė ne ją, o jau mus. Mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Tada egzegetai sako, prašė jį pasilikti pas juos ir pasiliko 2 dienas. Tai čia aš mandras pabūsiu. Tas egzegetas, kuris rašė, negaliu, sako, jum pasakyti, kas yra 2 dienų simbolis. Bet tikriausiai, ką nors reiškia. O aš manau, kad aš galiu atsakyti, ką reiškia 2 dienų simbolis.
Jis pasiliko pas juos 2 dienas.
Kaip kape. Kaip kape. Nes iki tol, kol jis atėjo į Samariją, kol jis atėjo į tą miestą. Ten daug gyvybės, daug dvasios, daug tiesos nebuvo. ten buvo HDO. Ir vadinasi materializmas, ir gyvenimo horizontų siaurumas, ir interesų trūkumas, ir tikslų gyvenime trūkumas, ir žaizdos, ir neišspręsti dalykai ten, ten buvo daug kapo, daug mirties. Nes Jėzus trečią dieną prisikėlė. Ir kai pabuvo su jais dvi dienas, trečią dieną juda žinia, gyvenimo žinia tolyn. Kad įneštų gyvenimą, kad įvyktų trečios dienos naujumas, prisikėlimas. Taigi samarietės, moters ir mokinių sėja ir pjūtis, tai kuo daugiau žmonių laimėti Kristui, nes tai jo maistas. Samarietės, sėjimas, mokinių, pjūtis ir užduotis, parūpinti Jėzui kuo daugiau maisto. Taigi turime tą judesi per šitą istoriją. Žydas, vyras, vėliau tada, kas yra tas, kuris kalba, tai pranašas, dar vėliau mesijas, o galiausiai baigėsi daugiau negu moteris pasakė. Mes dabar žinome, jis viso pasaulio išganytojas. Samariečiai suprato, kad Jėzus yra dėl visų ir visiems, kad nebeliko religinių, etninių ir politinių sienų. Jėzus yra Dievo dvasios dovana visiems ir visam pasauliu. Ir todėl negalima Jėzaus laikyti ilgiau, tik tiek, kiek reikia, tiek, kiek jis gali pasilikti, nes jis turi judėti toliau. Jis nėra Samarijos dievas, Samarijos mesijas. Jėzus yra Dievo dvasios dovana visiems ir visam pasauliu. Ką iš viso šito šnekėjimo sekmadienį pasakyti? Kurią dalį? Nes jeigu viską, tai matot, kiek prasidėtume. Kažką aišku pasakysim. Bet vis dėlto ta interpretacija, man tai buvo labai nauja, aš turėjau kitokio ir mes jau esam tą istoriją aiškinęs ir ten daug tokios mechaninės tokios istorijos ir visa kita ir viskas ten naudinga. Bet šita interpretacija, tai aš manau, kad jinai labai dvasiniai gili ir prasminga ir paliečia ir atsako. Bet jį veda. Jį veda ir tame vedime toje istorija, turime moterį samariečius ir turime tuos mokinės, kurie, dar jam per Jono Evangeliją toli ir ilgai reiks eiti ir eiti, bet mūsų viešpatės kantrybė su mokiniais ir su mumis neišpasakyta. Bet ir kartu ir troškulys begalinis, kad priimtume ir žodžio troškimas, kad išgirstume. Ir taip praplečia mūsų gyvenimo, mūsų matymo, mūsų mąstymo, mūsų vertinimo ir tikslus, ir horizontus. Tai dovana, tai galimybė, tai dar viena alternatyva.
Šiandien šventadienio žinios laidoje, trečiojo gavėnio sekmadienio, šventojo rašto skaitinius komentavo Krekenavo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas, kuningas daktaras Gediminas Jankūnas.